Tuossa jo viime tunnilla viittasinkin oman elämäni aikana ja lähinnä uskonelämän alkuaikana kokemiin taisteluihin, niin ei se tarkoita sitä, että ne jäi sinne uskonelämän alkuvaiheeseen ne taistelut. Mä lohdutan teitä, ei ne lopu koskaan. Olkaa ihan valmiita, ne ei lopu koskaan. Tai siis sen verran korjataan, että sitten taivaassa. Siellä loppuu, mutta tässä ajassa ne taistelut ei lopu kyllä. Ne tulee säilymään ja tulet huomaamaan varmaan uskon elämäsi aikana, että aina yllättäviltä tahoilta tulee hyökkäyksiä ja hyvin yllättäviltä tahoilta tulee myöskin vastoinkäymisiä ja vaikeuksia. Ja paljolti juuri silloin, kun ajattelet näin, että nythän on rauhallista ja vähän niin kuin, että rauha, että eihän tässä ole mitään, mutta sitten yhtäkkiä alkaa aika mylläkkä. Ja me ollaan vaimon kanssa oikeastaan niin kuin tietyllä tavalla vähän huvittuneinakin joskus aina puhuttu, kun on saattanut mennä vaikkapa pari viikkoa, että ei ole ollut jotakin, että jaa, mistähän se tulee seuraavaksi. Ja usein sitten jostakin tulee aina sellainen mylläkkä ja taistelu. Ei me keskenään taistella, kun mä oon kyllä semmoinen syttyväinen, että se onnistuisi, mutta kun mun vaimo on semmoinen, että se ei suostu tappeleen mun kanssa. Ja mä yleensä mököttelen ja vaimo pyytelee anteeksi. Meillä on tämmöinen työnjako. Hän on semmoinen hyvä luonne ja toki tietysti sitten minäkin, kun mä huomaan, että ei siitä niin kuin mitään saa aikaiseksi, niin sitten mä ajattelen, että no olkoon koko juttu ja en ole sitten niin härnäillykkään eikä ole. Se on parempikin loppujen lopuksi. Sitten se on kauhean muuten nöyryttävä aina pyytää anteeksi. Sen takia ei kannata suuttuakaan. Parempi jättää suuttumatta, kun sitten joutuu aina pyytelemään anteeksi ja se on niin kauhean nöyryttävää. Eikö vaan? Päätetään oikein niin. Nyt myöskin tuossa viimeksi, kun mainitsin siitä, kuinka Jumala uudesti synnytettyään meidät, niin meidän sisimpään annetaan uusi luonto. Se on kokonaan uusi luonto. Me emme aina sitä täysin ymmärrä, mutta jos muistelemme sitä hetkeä, kun olemme uskoon tulleet, niin siinä on tapahtunut ratkaiseva muutos. Jonkun kohdalla se on ollut hyvin selvä, varsinkin sellaisen henkilön kohdalla, jos on oltu kiinni joissakin sellaisissa tottumuksissa ja orjuutuksissa, jotka ovat niin kuin viemässä nopeastikin tästä ajasta kuoleman tielle. Tarkoitan huumeita, päihteitä ja monia muita tällaisia. Kun se vapaus tulee, niin se on niin valtavan suuri se kontrasti ja muutos, että tällainen henkilö huomaa ja käsittää sen. Mutta semmoiset hyvätkin ihmiset, jotka nyt eivät ole niinkään julkisynneissä kiinni. Minun isäni oli juuri tällainen ja mä siitä olen täällä maininnutkin, mutta se on jotenkin vaan aina uudelleen ja uudelleen mun mielessäni ollut, niin isä oli sellainen, joka oli äärettömän kova vastustamaan ja viimeksi aina pari viikkoa ennen kuin hän sitten tuli uskoon, niin hän vielä löi nyrkillä kojelautaa autolla, kun hän vei minua tuonne Haapamäen junapysäkille Keuruulta ja kiroten oikein sanoi, että et sitten puhu enää hänelle Jeesuksesta. Ja kyllä minä sitten päätinkin, että no minäpä en puhukaan, että minä vaan puhun Jeesukselle isästä. Ja niin kun isän sitten kahden viikon päästä siitä soitti minulle yllättäen erääseen liikkeeseen, missä mä olin sitten yhtä liikemiestä auttelemassa ja olin aina välillä hänellä töissä siellä. Niin isä soitti, niin ensimmäiset sanat oli, että poika, minun on 12 tuntia vanha. 12 tuntia vanha. Mistä isä tiesi sen? Ei hän ollut Raamattua avannut eikä tuota sillä tavalla tiennyt näistä asioista. Hän tiesi sen vain siitä, että lapseuden henki oli tullut hänen sisimpään. Ja hän oli katsonut vielä sitten kellosta se ajan. Neulasen joukon kokouksessa siellä joukohan on herransa luona nuorena sinne jo muutti, niin kokoukseen, en tiedä kuka isän sinne kokoukseen oli sitten rajannut, mutta siellä hän oli uskoon tullut. Hän tiesi sen, siitä hetkestä alkoi hänen uusi elämä. Ja tämä uusi luonto, joka meidän sisimpäämme annetaan, niin siellä on eräänä tällaisena selkeänä tuntomerkkinä se sellainen tietoisuus siitä muutoksesta. Ja tuo lapseuden henki, minkä mainitsin. Siinä tulee sellainen oikeanlainen rakkaussuhde myöskin Jeesukseen. Ja niin kuin mainitsin, usein myös välitön vapaus tuhoavista riippuvuuksista. Joillakin voi olla sitten joitakin asioita, joissa ollaan vielä kiinni pisempäänkin. Ja voi olla, että usein niitä elämän sellaisia karikoita, kun on käyty, niin sieltä löytyy paljon asioita, jotka sitten nousevat myöhemmin mieleen ja niitä pitää hoitaa. Ja joillakin voi olla elämä niin kerta kaikkiaan risasena, että sitä korjaamista kestää sitten vuosikausia. Minäkin aikoinaan päätin, kun olin sitten myöskin, olin sekä velkaantunut että monella tavalla, mehän siihen aikaan kaikki teki toistensa kanssa velkaa. Me niin kuin huijattiin jokainen toisiamme ja oltiin sitten naamat, oli kuin pyhäkoulupojat, kun me katsottiin aina toisiaan, mutta kaikki huijasi toisiaan ja valehteli toisille. Se oli sitä loppujen lopuksi sitä meidän reaalielämää, sitä tosielämää. Ja sitten näitä monia asioita piti kyllä sitten hoitaa uskon tulon jälkeen, mutta kyllä sydän oli kuitenkin kevyt, kun sai hoidetuksi. Se ei tarkoittanut sitä, että mä muistan sen vielä, että mulla ei ollut yhtään semmoista koko ajan semmoista ahdasta olotilaa ja pelkotilaa, että nyt pitää tehdä sitä, pitää tehdä tätä, vaan minä rukoilin, Herra, kun eteeni tulee tilanteita ja Pyhä Henki sinä johdat, niin minä haluan korjata ja pyytää anteeksi ja sovittaa. Varmaan on paljon sellaisia ihmisiä, joille jäi sovittamatta. Ja tiedän, että on monia ystäviä, jotka on poistuneet jo tästä ajasta, enkä minä heidän kanssaan koskaan päässyt asioita sopimaan. Mutta ei ne minua ole painaneetkaan. Minä olen ne luovuttanut Herralle ja tiedän, että olen ne myöskin anteeksi saanut. Ja se sellainen vapaus siitä, että kun uusi luonto tulee sisimpään, niin olen täällä myöskin maininnut, ja varmaan monen muunkin kohdalla on, että ensimmäinen yllätys oli se, että kiroaminen jäi pois. Että mä ihmettelin vain, ja toisetkin, että kun ei tullut enää sitä kirosanaa. Ja sitten myöskin se, että ei ollut viinahimoa, ja se oli kaikkein ihmeellisintä. Kun aina oli sillä tavalla, että kun tietty aika meni, 3 kuukautta taisi olla se kaikkein pisin, mitä pystyi niin kuin omin voimin sinnittelemään. Ja sitten kun tuli semmoinen fyysinen himo ja psyykkinen pakkomielle, ne yhdistynyt, ei muuta kuin mäkeen lähtö. Se oli ravintolat heti ja sitten viinaa vedettiin niin kauan kuin rahaa riitti. Ja se oli tällaista se elämä, mutta ei ollut enää sitä orjuutta. Se oli ihmeellistä, se oli todella ihmeellistä. Ja nyt myöskin Raamattu sanoo näin, että antaessaan uuden luonnon meidän sisimpään, niin me ollaan tietyllä tavalla niin kuin Pyhän Hengen purjeveneitä, joita Jumala kuljettaa. Jumala hiljaa Pyhän Hengen tuulella aivan kuin meidän elämän purjeisiin sitten aina antaa sitä oikeanlaista suuntaa ja kuljettaa meitä tahtonsa mukaan. Roomalaiskirjan 8. luvun ja kesä 14, siitä muutama jää eteenpäin. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Paljon tässä saarnatoimessa olen tietysti törmännyt myös niihin ihmisiin, jotka aina uudelleen ja uudelleen tulevat aivan kuin esille, että kun heillä ei ole sitä pelastusvarmuutta. Niin usein siinä on sitten joku esteenä tällainen. On tullut tämmöinen ajatus, että pitää olla joku tunne aina siinä päällimmäisenä. Ja olen sitten joutunut aina ihmisille selittämään ja hyvin konkreettisesti kertomaan, että ja kun on kyselty, että asiat on niin kuin sillä osin kunnossa, että on Kristukselle antauduttu, verenpesu on tapahtunut, uudesti syntymä on tapahtunut, niin nyt ei enää turvatakaan siihen tunteeseen, vaan me tiedämme olevamme Jumalan lapsia. Tosin niin kuin sitten Jumala armossaan auttaa ja antaa meille myöskin tunne-elämäämme jotakin, mutta se tunne ei ole se, mikä sitten todistaisi, että me olemme Jumalan lapsia, vaan se, että meillä on rauha Jumalan kanssa perustuen siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Se on äärettömän tärkeää ymmärtää. Ja sitten nyt on yksi asia, mikä liittyy tähän meidän taisteluumme, on nimenomaan se, että meidän pitää muistaa, että meissä on kuitenkin edelleen tuo kelvoton vanha luonto. Ja nyt Raamattu sanoo, että tämä vanha luonto meidän sitten tulee pitää hengelle alamaisena Jumalan armon avulla. Ja nyt kun Raamattu puhuu sen kuolettamisesta ja lihan kuolettamisesta, niin me emme siihen itse pysty, vaan se on Jumalan työ, jossa tarvitaan myös meidän suostumustamme ja meidän haluamme. Edelleen roomalaiskirjeen 8. luvun siellä aikaisemmin jakeessa 12 ja 13 sanotaan, niin me siis veljet olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Siis se on ihan varma, että se vanha luonto, se pyrkii koko ajan esiin, se tekee kiusaa, se houkuttaa meitä oikein maailmallisuuteen. Ja jos me ruokimme sitä ja annamme sille vallan, niin se vie meitä aina vain sitten edemmän. Me olemme kuin Loot sitten, me alamme mukautua ja me kuljemme aina vain, siirtymistämme lähemmäs sitä maailman ihanuutta, joka sitten alkaa näyttääkin houkuttelevalta. Ja tämä tie on vaarallinen tie, ja se on väärä tie. Mutta niin kuin sanoin nyt tässä, pelkoa kuitenkaan ei tarvitse kylvää, ei omaan eikä toisten sydämiin. Jumala armo on niin suuri, ja hän pitää meistä huolen, kun me itse sitä haluamme. Ja kukaan meistä ei jää pois taivaan kirkkaudesta, jos me haluamme perille päästä. Meidän halustamme on siinä kysymys. Joskus on niin kuin siinä ensimmäisellä raamattutunnilla silloin eilen sanoin, että kun Jumala kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, minkä hän on meihin pannut. Ei hän meistä noin vaan luovu. Joskus jopa itsepäisyyttämme ja omapäisyyttämme lähdimme omille teillemme, mutta Jumalan uskollisuus pitää huolta. Mä olen tämän saanut kokea omallakin kohdallaan. Ja lestäpäin on tuntunut pahalta. Ja olen paljon Herrani edessä sitten myöskin anteeksi joutunut häneltä pyytämään. Minulla on ollut sellainenkin hetki, jota en ollut tajunnut kuin vasta sitten, kun se oli tapahtunut, että kolmesti Jumala minultakin kysyi selkeästi ihan perää, että rakastanko minä Jeesusta. No erikoinen tilanne oli. Ja siinä hetkessä minä sitten 3 eri kertaa, sitten minä vasta tajusin, että ne, Jeesushan kysyi Pietarilta tämän samaan. Minä kyynelin 3, minä vakuutin, että Herra, sinä olet minulle rakas. Nyt, koska vanha luonto toimii tällä tavalla uutta luontoamme vastaan ja pyrkii häiritsemään ja tekemään ja vaikeuttamaan meidän elämäämme, meidän tulee tiedostaa näiden kahden luonnon kamppailu. Ja nyt tämä on todella tärkeää, jos me emme sitä tiedosta, niin meillä voi tulla todella suuria vaikeuksia. Ja tänä aikana esimerkiksi erilaiset opilliset vääristymät sitten helposti vievät ihmisiä harhaan. Nimittäin sen vanhan lihallisen luonnon houkutukset hyvin usein määritellään demonien aikaansaamaksi. Jotkut meni jo niin pitkälle, että joku suklaan himokin oli demonien aikaansaama. Demoni, suklaan demonia, oli tupakan demonia. Ja aikoinaan oli semmoinenkin tilanne, että piti sitten tätä eksorkismia harjoittaa, ja sitten piti englannin kielellä oikein piru aina ajaa ulos, niin kuin se ei ole suomea ymmärtänyt. Aina kysyttiin vaan, että mitä uutta demonia on, ja sieltä löytyi aina uusia ja uusia. Siis se on kuulkaa semmoinen juttu, että ei siinä demoneita tarvita. Se on vaan se meidän vanha luonto, joka tekee kiusaa. Se meidän vanha ristiin naulitsematon luonto, joka sitten seuraa meitä ihan sinne loppuun asti ja tekee koko ajan hidastaa sitä meidän vaellustamme. Mutta pysyy hengelle alamaisena, jos me haluamme näin. Se aikaansaa monenlaisia asioita. Ja himot ja asiat ja nimenomaan tämmöiset terveetkin asiat, niistä voi tulla himoja, kuolettavia himoja. se johtuu lihasta, langenneesta lihasta. Se on kyllä totta, että myöskin demonimaailmassa ollaan sitten kyllä niin kuin aktiivisia ja eihän se niin kuin poissuljettu mahdollisuus ole. Mutta se, että mikään demoni tai mikään tällainen sielunvihollisen persoonallisuus ei pääse meihin, jos Jeesus on meissä. Jos Jeesus on sydämessä, niin ei sinne mitkään demonit tule. Ulkopuolella voi kyllä kiljua ja tehdä kiusaa ja muuta ja houkutella, mutta sisäpuolelle sillä ei ole asiaa niin kauan kuin Jeesus siellä on. Ja tämä on se äärettömän tärkeä muistaa. Siksi tämä kahden luonnon välinen kamppailu on ymmärrettävä oikein Raamatun mukaisesti. Raamattu myös puhuu siitä, että me emme saa mukautua tämän maailman ajan mukaan. Ja ajatelkaapa nyt, se on noin 2000 vuotta sitten kirjoitettu, ja se tarkoittaa kaikkia maailman aikoja. Myöskin tätä nykyistä maailman aikaa. Ja myös jo silloin aikaisemmin kaikkia niitä maailman aikoja. Raamattu tarkoittaa tällä, Jumalan sana tarkoittaa tällä sitä, että siihen kulloiseenkin maailmallisuuteen ei tulisi lähteä mukaan eikä mukautua. Ja siksi voisi sanoa näin, että meidän tulee vaan yksinkertaisesti uskaltaa olla erilaisia. Niin se vaan on. Ja ei se tarkoita sitä, että me nyt sitten sillä ylpeilisimme ja että minä olen vähän liian pyhä sinulle, että älä tule edes lähelle. Ei sellaista pyhyyttä meissä ei ole. Oikeanlainen pyhyys esiintyy aina nöyryytenä, eikä meidän tarvitse pelätä, että joku synti tai lihallisuus tarttuu mistään. Ja siksi me olemme tämän pimeän maailman ajan keskellä. Muutenhan meidän pitäisi mennä jonnekin pylvään päähän pyhimykseksi tai luostareihin ja karkuu oikein, mutta ei sielläkään me ei päästä sitä vanhaa luontoamme karkuun. Se onneton tulee sinne luostariin ja se kiipee meidän kanssa pylvään päähän. Siellä sitä sitten olet vanhan luontos kanssa edelleenkin. Mutta pyhällä hengellä se tulee oikealla tavalla pitää pyhälle hengelle alamaisena. Myöskin on hyvin tärkeää, että me valitaan, tehdään elämässämme oikeita valintoja. Se on ihan jopa päivittäin se valintojen tekeminen. Ja siinä on paljon myöskin taistelua, että kenen mieleksi me oikein sitten elämme. Haluammeko me miellyttää omaa lihaamme ja haluammeko me miellyttää kenties toisia ystäviä tai ihmisiä, vaan haluammeko me elää todellisuudella, todellisesti meidän Herrallemme mieliksi. Ja nyt on tässäkin hyvä muistaa, että meidäthän on kihlattu Kristukselle. Kihlattu. Siis tämäkin on asia, joka tuntuu niin kuin se olisi Suomen Sionissa kokonaan unohtunut. Kihlaushan tarkoittaa, että odotetaan sitä yhtymistä, sitä täydellistä avioitumista. Se on lupaus siihen. Se on ollut koko raamatullisen ajan lupaus siihen. Nyt meidän ylkämme on meidän edellämme mennyt sinne taivaaseen. Me olemme tuo morsiusjoukko, joka olemme kihlattuja hänelle. Se on valtava asia. Silloin kun seurusteltiin Katriinan kanssa ja sitten kun me mentiin naimisiin, niin olen sitä ajatellut, että mitä Katriina siinä silloin sai. Mä olen ajatellut sen näin päin. No, joku sanoi, että no sormuksen. Kyllä hän sai sormuksen. Hän sai minut. Ja nyt me saamme Herramme Jeesuksen. Täydellisesti, lopullisesti. En tiedä mikä on tuo karitsan häitten. Voin vaan kuvitella mikä se tunnelma ja ilmapiiri siinä on. Mutta se on jotakin erikoista, kun meidät lopullisesti ja täydellisesti yhdistetään häneen. Ja nyt täällä ajassa me elämme erottautuneina, me elämme muukalaisuuden passilla täällä ja meillä on koko ajan kihlaus meidän Herraamme. Ja kihlaus tarkoittaa sitä, että me odotamme meidän sulhastamme ja me odotamme häntä, joka on ylkämme ja on täydellinen. Ja ajatelkaa, hän pitää koko ajan myöskin meidän vaelluksestamme huolta täällä pimeydessä. Hän odottaa oikein siellä, että kuinka se minun morsiusjoukkoni siellä taistelee ja kuinka se tekee työtään ja kohta minä käyn sen sieltä noutamassa. Se on jotakin valtavaa. Ja siksi on hyvä ajatella sitä, että vaikka joudumme luopumaan täällä ajassa monista asioista, ja vaikka emme saisi sellaisia, mitä me aina vain olemme mieltäneet ja tavoitelleet, niin tärkeintä on, että me olemme saaneet meidän Herramme Jeesuksen omaksemme. Hän on meidän Herramme ja Mestarimme. Me olemme kihlatut Kristukselle. Ja siksi tämä painopiste meidän elämässämme ei niinkään ole tässä ajassa, vaan se on iankaikkisuudessa. Se ei tarkoita sitä, että me kävellään niin kuin jotkut ufot täällä nyt sitten pilvissä ja törmäillään vaikka liikennemerkkiin, kun me siellä ylistellään, vaan me eletään tätä normaalia elämää normaalisti ihmisten keskellä. Mutta kuitenkin se on samalla yliluonnollista elämää yliluonnollisen Jumalan yhteydessä. Ja se, että me emme elä ylpeydessä, että me olemme jotenkin parempia kuin meidän ympärillä olevat ihmiset. Ei vaan, me elämme nöyryydessä ja syvästi oikein rukoilemme, Herra, kutsu vielä, pelasta vielä, auta, että voin olla sinun käytössäsi, kutsumassa vielä uusia ja uusia seuraajia sinulle, että sinä voisit heidätkin kihlata. Tämä asenne oikein siinä. Matteus 16.26 sanoo, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Mä oon ajatellut noita oikein rikkaita ihmisiä, jotka pyörittelevät satoja miljoonia ja miljardeja. Heillä on varmaan ihan hyviäkin asioita heidän elämässä ja muuta, mutta mä oon vaan ajatellut, kun mä oon nähnyt monenkin lausuvan sitten jossakin haastattelussa, että he haluaisivat saada vielä hieman lisää. Tässä on se ansa. Ja nyt kuulkaa, kun ahneus oikein iskee ihmiseen, niin ei siihen tietysti paljon rahaa tarvita. Köyhäkin voi olla ahne. Ihan totta. Mutta se, että tietysti se köyhä ahneus on vähän semmoista ja tämmöistä sitten, mutta tarkoitan sitä, että se rakkaus, jos se on väärään kohdistunut, se on tähän aikaan, maailmaan, rahaan, ajalliseen ja muuhun. Ja siksi valinnat tulee tehdä oikeassa järjestyksessä. Ei Jumala kiellä meiltä rahaa, eikä se kiellä meiltä joskus ihan varallisuuttakin, jos me sitten oikealla tavalla myöskin Kristuksessa sitä käytämme. Ei hän sitä meiltä kiellä, mutta hän haluaa, että me ajattelisimme jo iankaikkisuutta. Me eläisimme tietyllä tavalla, aivan kuin sitä iankaikkisuustaustaa ajatellen. Nyt tässä ajassahan taas on ihan päinvastainen tällainen, voi sanoa, ajatusmaailma, että kaikki pitää saada nyt heti. Ja siksi myöskin me näemme paljon raaistumista ja ihan järkyttäviä asioita ympärillämme. Rikollisuus, se lisääntyy hyvin paljon ja ihminen turmeltuu ja raaistuu ja voi sanoa, että väkivaltarikollisuus lisääntyy ja myöskin poliisit ovat huomanneet, kuinka vaikeaksi on työ käynyt. Entistä enemmän ei ole enää mitään muuta pysäyttäjää kuin sitten tuo ase ja liipasin sormi. Vähin erin se on mennyt näin. Ihminen muuttuu, se muuttuu koko ajan pahemmaksi, se demonisoituu ja laittomuuden ihminen tekee tätä työtä niissä ihmisissä, jotka eivät Kristusta tunne. Mutta meissä, jossa on uusi luonto, tulisi tapahtua päinvastaista kehitystä. Jumalan ihmiselle antama laki, minkä me näemme Mooseksen lakina, on yhtä täydellinen, se on ihan yhtä täydellinen kuin Jumala itse. Se on ihan yhtä pyhä kuin Jumala itse. Ja nyt jos me ajattelemme sitä lakina, niin apostoli Paavalihan oli yksi, joka sitten pyrki kaikin tavoin sekä noudattamaan perinnäissääntöjä että myöskin Mooseksen lakia. Ja hän mielestään sitten onnistuikin siinä hyvin. Mutta hän tietyssä vaiheessa sitten hänen omaa tuntonsa aivan kuin heräsi, ja hän kertoo siitä siellä roomalaiskirjeen 7. luvussa. Ja nyt tällainen lain alla elävä uskova, tai sitten ihminen, joka on niin kuin herännyt näkemään sen oman pahuutensa ja kaipaa jotakin, niin hän kokee vähän tällaista samanlaista. En tiedä, onko sinun elämässäsi ollut semmoista vaihetta ennen uskoon tuloa, että olet ajatellut yrittää parantaa itseäsi ensin, mutta huomannut, että se onkin ihan täysin mahdotonta. Minulla oli, koska mainitsin tästä päihderiippuvaisuudesta jonkin asteisesta, niin minä yritin aina parantaa itseäni ja ajattelin, että minä hallitsen sitä. Mutta minä huomasin, että se ei onnistu, koska minun sisimmässäni oli paljon suuremmat voimat kuin mitä minä pystyin hallitsemaan. Täällä sanotaan, että jakeessa 7, roomalaiskirjan 7. lukua, mitä siis sanomme, onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muutoin kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikenlaisia himoja. Sillä ilman lakia synti on kuollut. Se on ihan sama, jos me otamme tuolta liikenteestä nyt kaikki lainsäädännön pois. Kukin saa ajaa miten haluaa, valoista ei tarvitse välittää eikä liikennemerkeistä, niin kaos on hyvin pian. Tamperekin, vaikka se ei niin kauhean iso kaupunki ole, mutta kyllä olisi, kuulkaa, auton nokat rutussa välittömästi. Ihmisiä kuolisi jalkakäytävillä ja niin edelleen. Laki on laitettu sitä varten, että ihmiset noudattaisivat sitä. Ja nyt sitten, jos sitä lakia ei ole, niin voidaan toimia ja tehdä ihan niin kuin jokainen hyväksi näkee. Paavali sanoo nyt erikoiset sanat. Minä elin ennen ilman lakia. Hän sanoo tämän uskoon tulonsa jälkeen. Minä elin ennen ilman lakia. Mutta kun käskysana, siis laki tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Siis Paavali, joka kaikin tavoin, kaikin voimin pyrki miellyttämään Jumalaa elämään Mooseksen lain mukaan, noudattamaan niitä yli 600 isien perinnäissääntöä ja niin edelleen. Ja hän mielestään onnistuikin siinä, nimittäin lain vanhurskauteen nähden hän oli nuhteeton, mutta ei Jumalan edessä. Mutta mitä tapahtui, kun Jumalan pyhyys, Jumalan lain pyhyys tuli aivan kuin hänen silmiinsä, hänet pysäytettiin, hänelle näytettiin oma raadollisuus ja mitättömyys siinä hetkessä. Ja vielä tehtiin mies sokeaksi ja hän oli syömättä ja juomatta 3 päivää. Hän tajusi, että tämä laki, jonka piti ollakin hänelle elämäksi, oli hänelle kuolemaksi. Hän ymmärsi ja käsitti, ikimaailmassa minä en voi lain noudattamisen kautta selvitä. Ja niin hän turvautui armon Jeesukseen, joka hänelle ilmestyi. Ja silloin hänen koko ajatusmaailmansa muuttui. Käskysana, joka piti olla hänelle elämäksi, siis laki, joka piti olla elämäksi, olikin hänelle kuolemaksi. Kenelle hänelle? Hänen vanhalle luonnolleen. Vanha Saulus joutui kokemaan tämän tällaisen kuoleman tilan. Sitten jakeessa 15 hän sanoo, sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Tämä on todellisuutta monen ihmisen kohdalla. Jos me annamme esimerkiksi lihallisen luontomme päästä valtaan, niin tämä on sitä todellisuutta myös meidän elämässä. Me emme pysty omaa vanhaa luontoamme hallitsemaan. Me emme pysty niitä asioita niin kuin sillä tavalla hoitamaan, että me selviäisimme perille. Meidän tulee vain alistaa itsemme Kristuksen verenarmon alle. Hän sitten kukistaa nämä meissä olevat asiat ja pitää myöskin oikealla tavalla sen meidän lihan elämän niin kuin kurissa. Sitten hän sanoo jakeessa 18, sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Tämä on todellisuutta myöskin meidän kohdallamme. Jos me yritämme omassa voimassamme, niin me joudumme kokemaan nimenomaan juuri tämän saman asian. Ja nyt on hyvin tärkeää, että kun uskova havaitsee itsessään tätä kahden luonnon välistä taistelua, niin se on oikeastaan hyvä asia, nimittäin lihallinen uskova ei vaivaudu edes miettimään koko juttua. Se antaa periksi vaan kaikessa. Ja siksi on hyvä, että me näemme sitä itsessämme. Ja myöskin näin, että jos sitten ihminen jää siihen omaan lihallisuuteensa, niin maailma alkaa siedättää aina enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja aina me vaan enemmän ja enemmän hyväksymme ja se meidän sisimpämme ottaa vastaan kaikenlaista. Ja vähin erin sitten meissä oleva se hengen uusi luonto, se kärsii ja kuihtuu. Ja liha pääsee voitolle. Ihan sama on, jos me ravitsemme aistiemme kautta tämän maailman alttareilta tulevista asioista itseämme. Väärillä asioilla annamme sisimpämme täyttyä. Vähin erin sieluvihollinen suodattaa ja siedättää niin, että me siedämme enemmän ja enemmän ja enemmän. Enemmän väkivaltaa, enemmän seksiä ja pornoa ja kaikenlaista muuta. On ollut ihan järkyttävää nämä kaikki kirjoitukset siitä, kuinka Jumalan valtakunnan työssä olevat ihmiset ovat esimerkiksi pornografiariippuvaisia. Mä oon todella yllättynyt ollut siitä. Mutta en yllättynyt, kun käsitän ja ymmärrän, että jos ihminen vain antautuu siihen, niin hänestä tulee usko vastakin, tulee orja uudelleen. Hän ei tee sitä hyvää, mitä hän tahtoo. Minä uskon, että monet näistä kuitenkin aika ajoin kuitenkin inhoavat asioita ja haluaisivat vapauteen, mutta kuitenkin tuo voima on liian suuri. Sama koskee päihteitä, joista nykyisin on alettu puhua hyvin myönteisesti. On alettu puhua, että kuinka vaan voi naukkailla viiniä siellä ja täällä, ottaa jonkun saunakaljan siellä ja täällä. Ei se jää monenkaan kohdalla pelkästään siihen. Ja mitä ne heikommat veljet ja sisaret ajatteleekaan siitä, jos vaikkapa nyt esimerkiksi vanhemmistoveli kittaa saunakaljaa jossakin saunaillassa. Siis nämä ovat asioita, se on niin kuin tulella leikkimistä. Joko me olemme pahennukseksi toisille heikoille uskoville, tai se on vaarallista, kun me antaudumme tällaiseen tilaan ja tilanteeseen. Ja sitten 1-2 me joudummekin orjuuteen. Jumalan valtakunnan työssä ollessani minä olen nähnyt kymmeniä tapauksia, jossa entinen päihderiippuvainen on lähtenyt jostakin syystä kokeilemaan. Suurin osa heistä, ainakin niinä aikoina, kun olen paikkakunnalta poistunut, on edelleen jäänyt orjuuteensa. Eräskin henkilö ihan vaan oli tällainen neuvo, hyvä neuvo varmaan oli ollut terveyskeskuslääkäriltä, että kuule voisit ihan käyttää punaviinia pari lasia päivässä, että silloin kuulemma myönteinen vaikutus oli kysymys niistä miehisistä PSA-arvoista. No, olisi kai siinä voinut ehkä ajatella jotain muutakin, jossa on vähän samanlaisia ainesosia kuin siinä punaviinin punaisissa osissa. Mutta siinä oli oleva alkoholi sitten entisen juopon kohdalla kävi niin, että hän otti viikon verran ne kaksi lasia ja sitten oli koskenkorvan vuoro. En tiedä, miten hänelle sitten loppujen lopuksi kävi. Ei se ollut tämän lääkärinkään vika, ihan hyvää hän tarkoitti siinä. Hän ei vaan tiennyt, onko kysymys päihderiippuvaisesta entisestä. Ei pidä lähteä leikkimään näillä asioilla. Minusta on edes vastuutonta kristillisissä lehdissä esimerkiksi kirjoittaa siitä, kuinka myönteistä se voi olla. No jos joku kokee sen vapaudekseen eikä se ole hänelle synniksi, miksi sitä pitää sitten toitottaa? Olkoon niin. Mutta kyllä minä näkisin, että silloin kun me Jumalan omiksi tulemme, niin on hyvin tärkeää, että me pysymme erillämme. Meidän kulttuurissamme pysymme erillämme kaikesta alkoholipitoisesta. Tämä on kuitenkin se, minkä minä Jumalan sanasta oikeaksi näen. Jaakobin kirjeen 4. luvun siellä ensimmäisessä jakeessa ja jakeessa 4 sanotaan, mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Sitten hän sanoo hyvin voimakkaasti, että te avion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuus Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Ja nyt tätä taustaa vasten, jos ajatellaan, että nykyisin jopa kannustetaan uskovia menemään maailman estraadeille. Mä olen todella hämmästynyt tästä, että sinne mukaan mennään. No jos sinne mennään todistajana, niin ihan varma on, että ei sieltä suosiota tule. Tomaateilla heitellään ja nyrkkiä näytellään, jos ihminen menee sinne Kristuksen todistajana. Mutta jos menee mukautujana, ja saa suosiota ja sitä kautta nousee niin kuin ihmisten suosioon, silloin se on maailman ystävyyttä ja vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Tätä ei ymmärretä ja monelle nuorille tämä on suunnattoman suuri ansa. Ja tänä aikana on valitettavan paljon juuri sitä, että monet uskovatkin nuoret alkavat kokeilla siipiään maailman estraadeilla. Ja sitten menevät ja menettävät sen heikonkin uskonsa, sen siljän tien. Ja toiset nuoret kulkevat sitten vielä perässä tässä kaikessa. Efesolaiskirjeen toinen luku sieltä alusta 3. jakeeseen asti. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Tämä on se todellisuus, mistä meidät on pelastettu ja minkä keskellä tämän ajan jumalattomat ihmiset ovat. Tottelemattomuuden lapset. Siellä on vihollinen tekee työtään heissä. Ja meidän tulisi saada heille kerrottua siitä pelastavasta evankeliumista, kutsuttua heitä tähän morsiusjoukkoon. Eikä se onnistu, jos me mukaudumme tähän maailmaan. Jos me menemme sinne mukaan, niin he näkevät, että eihän sinulla ole mitään muuta, mitä meillä ei olisi. Ja kaikkea ikävintä siinä on sitten, kun uskova lankeaa takaisin lihaa ja menee sinne maailman ihmisten keskelle, niin he toteavat, aha, eipä auttanut edes Jumala. Ei auttanut edes usko. Siis tämä toimii niin kuin päinvastoin tämä todistus. Ihana lupaus, Roomalais 8 ja sieltä alusta, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden, ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Ajatelkaapa, elämän hengen laki on laki, joka hallitsee meidän elämäämme. Me saamme olla elämän hengen lain alaisia, emme enää synnin ja kuoleman lain alaisia. Kolossalais 2:13-14, ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Ystäväni, jos sinä joudut taisteluihin ja kun niihin joudut, minä muistan ensimmäisen voimakkaan sellaisen. Ja muistan, kun vetosin nimenomaan tähän kohtaan, minkä nyt tässä lopuksi luin. Olimme evankeliointityötä tehneet pienellä Pöytyän kirkonkylän keskustassa postin lähellä siinä telttakokouksessa. Jumala oli toiminut, oli muutama ihminen jättäytynyt tuossa pienessä kylässä ja olin vähän aikaa ollut uskossa, sain laulaa siinä toisten uskovien nuorten kanssa. Meillä oli oikein siunattu tuo hetki ja tilaisuus ja sitten minut vietiin kotiin ja kun minä menin sinne omaan yksiöön ja istuin siihen auringonpaihteeseen nurkkaan omaan noin, tuoli, niin sitten piru aloitti. Kato nyt, miten yksinäinen sinä olet. Kato nyt, miten raukka sinä olet. Äsken puhuit Jeesuksestasi. Missä nyt on Jeesus? Nyt sinulla ei ole ketään, ei edes niitä ihmisiä, joiden kanssa olit liikkeellä. Ja niin edelleen. Koko ajan se vaan jauho tällaista. Niin minä sanoin oikein ääneen, että mene pois perkele. Syytekirjelmä on naulittu ristille. Ja minä luin sen täältä Raamatusta. Naulitsi, hän vastustajamme otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Mä sanoin, että mene piru Jeesuksen luokse ja syytä Jeesusta. Minun luo ei tarvitse tulla. Minun syytekirjelmäni on naulittu ristille Jeesuksen kanssa. Ja minä olen Jumalan oma ja haluan pysyä sellaisena. Naapuri koputti ovet, onko sulla kaikki oikein kunnossa? Mä sanoin, että nyt on kunnossa. Ja rupesin nukkumaan. Ystävät, me joudumme näihin taisteluihin, mutta meidän on vedottava Kristuksen veren armoon. Meidän on vedottava siihen armoon, johon Jumala on meidät kutsunut. Hän on asettanut meidät tähän pyhän hengen armosta ja voimasta elämän hengen lain alle. Ei anneta sielun vihollisten syytösten. Niitä tulee taisteluja, tulee kamppailuja, mutta käydään heti armon alttarille. Käydään heti sinne aivan kuin voittajan eteen ja kiitetään siitä, että syytekirjelmät on naulittu ristille. Aamen. Halleluja.